Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Стефанія Вітка. Підсумовуємо основні події четверга 13 сакавіка. І сьогодні у програмі. Російські військові самоліти приземлилися у Бобруйську. Депутат Російської думи признав російську воєнну присутність у Кримі. Раптовно відмінена прес-конференція російського посла у Мінську. Подробязні про гэта да інше у бліжэйшыя 30 хвілін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петардзе». Раптоўна адмененая прэс-канферэнцыя расійскага пасла ў Мінску. Яна мусіла прайсці ў беларускай сталіцы ў чацвер 13 сакавіка. Белапан нагадвае, што прэс-канферэнцыя Александра Сурыкова была запланавана яшчэ на 11 сакавіка. На ёй планавалася абмеркаваць беларуска-расійскія адносіны, а таксама іншыя актуальныя пытанні міжнароднай палітыкі. Прэс-служба расійскага пасольства пра прычыны адмены сустрэчы пасла з прэсай не паведамляе, толькі прыносіць прабачэнні за магчымыя нязручнасці.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петардзе». У Магілёве высяляюць з інтэрната жанчыну з двума малымі дзецьмі. Такое рашэнне 12 сакавіка прыняў суд Ленінскага района горада. Ірына Ільінская прожила 14 гадоў у інтэрнаце будаўнічага трэста номер 12. У яе двухгадовая дачка і сямігадовы сын. Іх жанчына выхоўвае адна. На дадзены момант яна знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку. Першапачаткова Ірына мела хадайніцтва на бестэрміновае пражыванне ў інтэрнаце ад іншай арганізацыі. Аднак адміністрацыя трэста настаяла на тым, каб яна перазаключыла дамову пражывання тэрмінам на 1 год. Жанчыну пераканалі ў тым, што ніякіх наступстваў ад гэтага не будзе. У незалежным прафсаюзе Рады электроннай прамысловасці кажуць, што высяленне маці-адзіночкі з інтэрната стала магчымым пасля прыняцця новай рэдакцыі жыллёвага кодэкса, які здымае льготы на пражыванне нават для гэтай катэгорыі грамадзян. З дапамогай незалежнага прафсаюза жанчына будзе абскарджваць рашэнне раённага суда ў Магілёўскім абласным судзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». У Польшчы затрымалі беларусаў, якія шпіёнілі для Расіі. У Мінску кампетэнтныя органы пакуль не каментуюць гэтую інфармацыю. Меркаваных шпіёнаў затрымалі супрацоўнікі агенцтва ўнутранай бяспекі. Беларускія грамадзяне нібыта займаліся распрацоўкай ваенных аб'ектаў у Польшчы. Газета «Выборча» сцвярджае, што пэўны час гэтыя асобы былі пад наглядам, а пра рашэнне пра іх затрымання было прынятае пасля таго, як яны, цытую, павялічылі сваю актыўнасць у сувязі з падзеямі ва ўкраіне.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петардзе». Дэпутат Дзярждумы прызнаў наяўнасць расійскіх войскаў у Крыме. З такой заявай выступіў старшыня камітэта Дзярждумы Расійскай Федэрацыі па справах СНД ды сувязях з суайчыннікамі Леанід Слуцкі. Заява прагучала ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы» 12 сакавіка. Тэкст інтэрв'ю размешчаны на сайце радыёстанцыі. Гаворачы пра неабходнасць абараніць Крым ад бандытствуючых атрадаў з Кіева, Слуцкі заявіў, цытую: «Цяпер там знаходзяцца некаторыя вайсковыя часткі, якія займаюць пазіцыі, так бы мовіць, вось на выпадак таго самага супраціву ўзброенай агрэсіі, ўзброенай экспансіі з Кіева. Гэта не ёсць маштабная вайсковая аперацыя». Канец цытаты. Слуцкі выказаў надзею, што да поўнамаштабнай ваеннай аперацыі справы і не дойдзе. Нагадаю, дагэтуль Расія афіцыйна не прызнавала наяўнасці сваіх войскаў у Крыме. На прэс-канферэнцыі 4 сакавіка Владзімір Пуцін заявіў, што рашэнне пра ўвод войскаў ва ўкраіне яшчэ не прынятае. Узброеных людзей без апазнавальных знакаў у Крыме, апранутых у ваенную форму, ён назваў атрадамі крымскай самаабароны.
Штодзённая праграма «Петарда».
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Расійскія вайсковыя самалёты прызямліліся ў Бахбруйску. Іх сюды паклікаў Александр Лукашэнка. 13 сакавіка на аэрадроме ў Бабруйску прызямліліся 6 знішчальнікаў Су-27 і 3 ваенна-транспартныя самалёты ваенна-паветраных сілаў Расіі. Яны з авіяцыйных частак заходняй ваеннай акругі ўзброеных сіл Расіі. Пра тое, што Беларусь прапануе Расіі размясціць у сябе дадаткова да 15 самалётаў у сувязі з актыўнасцю НАТО каля яе межаў, Александр Лукашэнка заявіў 12 сакавіка на пасяджэнні Савета бяспекі. Праўда, ўжо 13 сакавіка беларускі кіраўнік паведаміў, што гэта не ён папрасіў абароны ў Расіі, а расійскі бок доўга настойваў, каб размясціць у нас ваенныя самалёты. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумоўвалі асноўныя падзеі чацвярга 13 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Стэфанія Вітка. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.